Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah seorang perencana keuangan kita, yaitu Pak Harika Jodi. Halo Pak, apa kabar?
Halo Sobat Finansialku, Pak Melvin. Alhamdulillah sehat di sini. Gimana Pak, di sana kabarnya Pak?
Ya nih, sedikit bad flu.
Oke.
Ya, teman-teman, hari ini aku undang Pak Jodi karena kita ngobrolin keuangan syariah, yaitu investasi di reksadana syariah. Nah, siapa tahu teman-teman masih belum tahu tentang reksadana syariah. Nah, siapa tahu dengan hasil ngobrol-ngobrol ini teman-teman bisa makin tahu nih, ya. Nah, Pak Jodi, mau tanya dong, kalau Bapak sendiri pernah investasi reksadana syariah nggak, Pak?
Oh, kalau reksadana sih alhamdulillah sampai sekarang masih punya, Pak Melvin. Memang salah satu yang ini ya, diversifikasi yang lumayan menengah kali ya, sedang menengah ya Pak ya.
Oke, menengah. Menengah nih apa nih Pak?
Menengah resiko sama return-nya Pak, lumayan Pak.
Oke, tengah-tengah lah ya. Nah, kalau dari Pak Jodi sendiri, kalau menurut Pak Jodi, reksadana syariah itu apa tuh Pak?
Ya Pak Melvin dan Sobat Finansialku, sebenarnya reksadana syariah ini kan mungkin teman-teman udah familiar ya, kalau sama reksadana biasa. Nah, bedanya yang syariah ini ya sama-sama ini kita produk di pasar modal, isinya kumpulan portofolio nih yang dikelola biasanya secara syariah oleh manajer investasi. Jadi memang dari cara pengelolaannya sama isinya itu efek-efek syariah, Pak Melvin, teman-teman ya. Jadinya ya memang insya Allah kalau buat kami yang muslim ya ini cocok Pak, sesuai sama preferensi kita gitu.
Oke. Kalau dari Pak Jodi sendiri biasanya apa? Reksadana pasar uang syariah kah? Atau reksadana pendapatan tetap syariah kah? Atau yang seperti apa Pak?
Sebenarnya kalau saya sendiri pakainya cuma dua Pak Melvin, teman-teman Sobat Finansialku. Jadi kalau kami kadang-kadang ke klien itu juga menyarankan yang sama ya, jadi pasar uang syariah sama pendapatan tetap syariah. Cuman dua itu sih, karena kadang-kadang selama ini kalau kita lihat dari kinerja, kalau yang campuran sama saham syariah itu malah cenderung kinerjanya naik turun dan kadang-kadang malah cenderung minus Pak, jadi kadang-kadang tidak kita pakai malahan itu.
Oke. Pak Jodi, kalau menurut Pak Jodi ya kategorinya atau jenis-jenis reksadana syariah itu apa aja sih Pak?
Nah, kalau kategori tadi sudah sempat kita singgung nih ya Pak Melvin ya. Jadi mulai dari ada pasar uang syariah, itu isinya kayak deposito, sukuk, tapi memang hampir sebagian besar mungkin 80%-nya di deposito syariah. Okay. Kemudian yang kedua, pendapatan tetap syariah. Nah, ini sebenarnya yang paling banyak Pak di portofolio saya itu kebanyakan memang isinya 90% atau 80% itu di sukuk korporasi Pak Melvin. Jadi benar-benar hasilnya lumayan ya. Jadi sebenarnya saya itu nyimpen 1 tahun terakhir ini sampai 6% Pak.
Iya. Oh, lumayan lah ya.
Iya, ya. Mirip-mirip sama sukuk tabungan ya sebenarnya ya hasilnya ya.
Iya, kemarin sukuk tabungan kurang lebih dapatnya segituan sih sukuk tabungan.
Iya, tapi masih kena pajak 10% ya sukuk ya.
Iya, kalau sukuk tabungan kena 10%.
Iya, tapi kalau yang pasar uang tadi, pasar uang saya nggak terlalu bagus sih, mungkin sekitar 3%-an. 3%
sama
kinerja. Sama ya Pak ya, konven ya.
Konven juga aku dapat segitu, sama kok.
Oke. Kalau ini mumpung Januari ya teman-teman ya, jadi kita bisa lihat langsung nih kinerjanya year to date kemarin tahun terakhir. Dan memang dari dua ini Pak Melvin yang hijau, sementara kalau yang berikutnya reksadana campuran kebetulan saya nggak punya sih, tapi kan kita bisa lihat ya datanya ya, itu memang ada yang hijau, ada yang sampai minusnya merah banget sampai belasan persen. Bahkan yang reksadana saham syariah pun lebih banyak merahnya daripada yang hijau kalau di aplikasi saya.
Gitu. Yang campuran ya?
Iya, betul-betul. Dan itu sebenarnya kalau boleh kita kaji lebih dalam, sebenarnya memang mungkin beberapa pilihan sahamnya itu tidak terlalu sering di switching kali ya Pak. Jadi betul. Istilahnya kalau betul. Sudah masuk di salah satu saham, kinerjanya merah gitu, mungkin sama MI-nya kok nggak segera-segera di take out. Dah ini saya juga nggak terlalu ngeh kenapa bisa lama dan lain sebagainya. Padahal kalau kita punya saham sendiri aja, kan kita bisa analisa nih kira-kira kalau misalkan trennya seperti apa, bisa kita ganti ke emiten lainnya gitu.
Betul.
Jadi ada empat ini ya Pak Melvin ya, yang benar-benar ya. Kita bisa lihat dan juga bisa mendukung tujuan-tujuan keuangan kita jangka pendek sampai dengan panjang.
Ya, jadi teman-teman, jenis-jenis reksadana syariah itu ada reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, reksadana campuran syariah, dan reksadana saham syariah. Nah, Pak Judi, ini aku sedikit cerita mungkin ya ke teman-teman ya. Di reksadana saham syariah ya, teman-teman ya, jenis reksadana saham syariah itu ada juga saham-saham luar negeri. Jadi, kalau mau teman-teman mau beli reksadana yang isinya adalah perusahaan-perusahaan luar negeri, let's say Apple, Google, Microsoft, itu teman-teman carinya itu di reksadana saham syariah. Ada beberapa vendor kayak BNP Paribas. Mas Yudi pernah dengar BNP Paribas?
Iya, betul-betul ada.
Manulife, kemudian apalagi ya, setauku itu ya, mungkin teman-teman ada tahu lagi juga boleh kasih tambahan ya. Nah, tapi kalau teman-teman kesulitan nyari produknya, silakan aja kontak aja ke Finansialku di Instagram @finansialku_com atau boleh ngobrol sama Pak Jody di @harika_jody gitu di Instagram juga, boleh DM. Ya,
betul.
Ya, jadi teman-teman bisa juga tuh, apa namanya, portofolio investasinya bisa juga kalau saham-saham luar negeri, belinya di reksadana saham syariah. Nah, kalau bicara tentang syariah itu kan selalu ada akad ya Pak ya, ada perjanjian.
Iya,
betul. Nah, kalau investasi reksadana itu akadnya apa ya Pak ya?
Ya, teman-teman Pak Melvin, jadi kalau memang yang membedakan ya syariah apa enggaknya, kalau kita kan udah sering kita bahas ya, oh harus ada akadnya nih, analoginya kayak orang nikah ya, nikah, kalau ada akadnya ya ini berarti nikah beneran nih kalau... Kalau ada akad, tapi kalau nggak ada akad, jatuhnya mungkin ya setelahnya mungkin nggak dihitung pahala, tapi kebalikannya. Nah,
okay.
Kalau di reksadana syariah sendiri, ini ada dua Pak Melvin. Yang pertama itu karena ini kita menggunakan manajer investasi, jadi ada akad namanya wakalah bil ujro. Nah, wakalah itu kan sebenarnya secara definisi itu wakil ya. Jadi mewakilkan MI-nya itu, manajer investasi itu, untuk bisa mengelola dana kita. Jadi memang dari awal kita sudah rela nih dana kita untuk bisa diolah sama manajer investasi. Kemudian di sana nanti pengelolaannya nanti ada akad lagi, yaitu muturabah, yaitu bagi hasil. Nah, sehingga ya jelas harusnya dari awal misalkan dapat keuntungan segini dari saham, nah itu tentunya ada bagi hasilnya sekian persen untuk nasabah atau untuk kita, yang sekian persen untuk MI-nya. Nah, gitu. Jadi biar fair, tetap mereka dapat keuntungan juga, kita juga dapat sesuatu, tapi biasanya lebih besar yang kita sebagai nasabahnya. Jadi ada dua, wakalah bil ujroh dan muturabah Pak Melvin.
Ada dua ya. Pak, kalau menurut Bapak ya, Bapak udah pernah yang konvensional juga kan Pak?
Iya.
Nah, kalau bedanya yang konvensional sama syariah, berdasarkan pengalaman Bapak apa nih Pak?
Sebenarnya lebih ke pilihan sih Pak Melvin, maksudnya opsi jumlahnya ya Pak Melvin ya. Kalau di konvensional mungkin lebih banyak ya ininya ya Pak ya.
Pilihannya ya banyak ya?
Ya jenisnya lebih banyak Pak. Jadi misalkan kayak pendapatan tetap itu kalau syariah itu paling cuma berapa sih? Kalau yang saya kemarin cek itu paling sekitar 60-an. Nah, tapi kalau yang konvensional kan bisa ratusan ya Pak ya?
Betul.
Ratusan, dan istilahnya ya menarik sih, secara angka menarik. Nah, tinggal kita kuat-kuatan iman kalau kita syariah.
Kekuatan iman.
Kalau syariah kadang-kadang nyari mentok segini, ya udah itu yang dibeli. Karena memang tujuan kita adalah ya berinvestasi sesuai prinsip dan kaidahnya, sesuai apa namanya preferensi. Nah, kalau secara fungsi, secara return itu ya pinter-pinter kita aja mencarinya kalau return. Kalau fungsi tetap kita sarankan untuk teman-teman dengan tujuan keuangan biasanya jangka menengah, Pak. Misalkan kayak dana pendidikan anak itu saya taruh di reksadana semua, walaupun memang kesannya lambat ya, tapi yang penting aman sih, aman dan cenderung ya lumayan daripada saham ya. Kalau saham takut banget saya, karena saham itu kalau mau jangka panjang atau jangka pendek sekalian, kalau hitungan hari sekalian itu malah mau saya. Jadi kayak tadi ada beberapa saham syariah juga 3 hari sehari itu bisa 5%. Tapi kalau kita tinggal tidur jangka menengah malah bisa ambiar. Makanya saham kalau nggak pendek ya panjang sekalian horizon waktunya. Nah reksadana ini mungkin lebih ke menengah karena lebih stabil, isinya sukuk sama deposito gitu.
Oke. Nah sekalian juga nih aku tambahin, kalau di tempatnya syariah itu ya teman-teman ya, ada namanya tuh cleansing fee, atau namanya bahasanya apa ya Pak ya?
Jadi cleansing sih Pak, lebih ke cleansing.
Cleansing ya, jadi ada biaya. Jadi misal ada penghasilan-penghasilan yang tidak apa, yang tidak halal, nah itu akan dikeluarkan dulu tuh dari reksadananya gitu. Jadi reksadananya kita tuh juga udah mempertimbangkan penghasilan-penghasilan yang tidak halal. Kalau yang syariah ya, kalau semua sikat aja, masuk aja semua penghasilan ya, masuk aja gitu.
Sama gitu. Mungkin lebih ke ini Pak, jadi kalau misalkan ada perubahan daftar efek syariah yang di mana setahun dua kali di OJK, itu mungkin ada beberapa reksadana saham yang sebelumnya efek-efeknya itu masuk di syariah Pak, tapi setelah itu keluar ya itu harus di cleansing Pak.
Oke, jadi ada perubahan.
Misalnya ya, kayak ya misalnya kayak tahun lalu itu akhir tahun itu Barito Pacific Pak, nah itu kan itu sebelumnya masuk syariah itu di periode DS awal tahun 2023 masih syariah, tapi di periode kedua itu keluar. Nah berarti reksadana yang ada BRPT ini harus di cleansing dulu gitu.
Oke. Nah itu seperti itu teman-teman, ada concern-concern yang memang ngejar profit, ngejar return, tapi tetap harus concern terhadap ya aturannya ya, atau mungkin aturan syariahnya,
compliance-nya.
Compliance.
Betul.
Oke. Pak Jody, kalau menurut Pak Jody nih ya, potensi cuannya dari investasi reksadana syariah saat ini tuh gimana sih? Kan banyak orang bilang kalau yang syariah tuh selalu lebih jelek daripada konven tuh. What do you think?
Sebenarnya nggak semua, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cek, kita cash by cash saja. Nah, makanya kan di finansialku Pak Melvin sering banget ya cerita caranya milih reksadana, misalnya yang pendapatan tetap dengan pasar uang, kemudian yang campuran itu gimana. Nah itu aplikasikan juga ke syariah, sehingga teman-teman tahu sebenarnya nggak cuman, sebenarnya nggak cuman model return doang. Return itu kan tipis-tipis ya. Betul. Kadang kita return 6%, 7%, 8%, itu tuh nggak terlalu ngefek kalau pokok investasi teman-teman juga kecil gitu.
Betul.
Jadi better kita bisa gedein nih pokok investasinya, kemudian return itu kita cari ya pokoknya yang masih menengah lah, oke lah. Misalkan kalau data yang saya pegang ini ya rata-rata kalau pendapatan tetap itu ada yang 5-7%. Nah itu lumayan menurut saya teman-teman, karena memang kinerja obligasi sama deposito tahun lalu mungkin kan naik turun juga ya, awal tahun kecil kemudian akhir tahunnya lumayan naik. Nah makanya teman-teman bisa cek tujuan keuangannya apa, nanti mungkin kita bisa bahas lain waktu Pak Melvin ya, mungkin kayak dana pensiun atau untuk pendidikan dan lain sebagainya. Itu boleh banget kalau teman-teman mau konsul sama CFP-CFP di finansial itu. Yang penting tadi dulu teman-teman tahu tujuan apa, persentasenya berapa, dan sebenarnya potensi untuk penggunaan ini menurut saya masih oke banget buat salah satu diversifikasi tujuan keuangan kita.
Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman juga mau ngobrolin tentang investasi reksadana syariah atau mau merencanakan keuangan syariah, teman-teman tuh bisa kontak ke Finansialku, bisa di websitenya Finansialku, di situ ada menu konsultasi keuangan syariah, atau juga misal DM di Instagramnya finansialku@finansial_com, atau juga DM ke Instagramnya Pak Jody @harikajody. Ya, nanti kita juga tag Instagramnya Pak Jody di konten Instagramnya kami ya. Nah Pak Jody, kalau Pak Jody ada tips nggak gimana berinvestasi reksadana syariah? Yang lebih simpel mungkin apa ya, kalau pakai yang caraku itu kan memang cara yang spesial buat orang-orang yang memang mau berinvestasi dengan serius kan, yang aku ajarkan ya.
Iya betul Pak. Kalau saya sebenarnya yang pertama teman-teman pastikan punya rekening efek syariah dulu ya Pak ya.
Iya, bikin dulu itu.
Betul, betul. Karena ternyata...
di mana, di perusahaan sekuritas atau di perusahaan aset manajemen bisa lah ya, atau kita kerja finansial aku juga bisa bantu bikinin kok ya.
Ya betul, finansial aku juga bisa bantu, bahkan sekarang kan online semua ya Pak Melvin ya,
online. Nah,
kemarin juga ada bisa ada launching tuh Bank Syariah kita mengeluarkan RDN Syariah juga. Jadi ya, simpel Pak, BSI, Bank Syariah Indonesia.
BSI, Bank Syariah
ya,
Indonesia.
Bisa mengeluarkan RDN Syariah dan bekerja sama dengan, ya dia kan punya sekuritas ya Pak ya, punya sekuritas sendiri.
Oh, BSI itu punya ya?
Yang punya induknya, yang punya yang biru, sekuritasnya.
Oh iya.
Iya kan? Ya. Kita nggak sebut merek soal.
Oke, baik.
Kalau sekuritasnya teman-teman kan bisa cek, pilih yang mana. Nah itu ya sebenarnya sekarang semuanya serba online dan ini yang pastikan teman-teman harusnya punya yang RDN Syariah dulu gitu. Karena RDN Syariah ini bisa membatasi ya, bukan menghalangi ya, membatasi kita untuk kalau kita gelap mata. Misalkan dulu saya kan pakainya RDN yang biasa Pak Melvin sebelum ada yang syariah menjamur kayak sekarang. Ya kalau yang RDN biasa kita masih disajikan juga data-data yang reksadana konven gitu. Jadi kalau nggak kuat mental atau apa kita bisa ya balik kanan atau balik kiri gitu. Iya kan?
Niatnya mau syariah tapi tiba-tiba kalah ya.
Iya betul. Saham kan juga seperti itu ya Pak ya. Lihat, oh kemarin pura-pura nggak tahu ada yang dikeluarin dari daftar efek apa. Jadi bisa teman-teman kalau yang syariah nanti disajikannya datanya yang syariah semua. Jadi kita nggak bisa meleng gitu. Itu yang yang pertama. Kalau sudah ya kita sebenarnya ngitung dulu ya dari tujuan keuangan. Nanti bisa kita elaborate lagi. Kira-kira dari satu tujuan keuangan itu kita butuh nabung berapa per bulannya. Nah itu sih yang penting sih Pak Melvin. Karena ini yang agak susah ya, mungkin nabung nggak setiap bulan teman-teman bisa sama angkanya. Nah ini yang menjadi panduan kita dan mungkin kalau bagi yang awal-awal pemula, semua masukin reksadana dulu nggak apa-apa sebelum kita defer ke beberapa instrumen lainnya.
Kebanyakan orang itu invest tuh kayak gini ya, gue lagi punya uang 100 juta, udah enaknya investasi apa. Nah, tapi kalau di financialku tuh, yang aku ceritain ke teman-teman financial planner, yang aku jalankan pribadi juga, kita tuh justru ngitung teman-teman. Misal kalau kita mau DP rumah gitu, ternyata kita hitung aja kita butuh investasinya tuh rutin harusnya berapa. Katakanlah 5 juta gitu, ya kita kondisikan gimana caranya supaya bisa punya uang 5 juta rupiah yang untuk diinvestasikan rutin setiap bulan. Jadi investasi itu bukan sesekali, tapi diusahakan rutin. Karena kalau rutin tuh, itu malah lebih berproses, berprogres gitu ya ke tujuan kita.
Iya, betul.
Nah, terus juga teman-teman kalau reksadana syariah, jangan cuma lihat return, tapi pelajari juga risikonya, dana kelolaannya, siapa yang ngelola, kinerja masa lalunya juga dicek, kalau udah sekarang pegangannya apa, itu juga concern juga sebenarnya. Jadi teman-teman juga sambil cek gitu. Tapi yang paling penting, saya setuju sama Pak Jody, mimpinya dulu apa, tujuan investasinya apa. Jangan sampai invest asal aja gitu, kalau biasanya asal aja biasanya nggak termotivasi, nggak akan nambah, nggak akan bergerak kemana-mana sih sebenarnya.
Ya, setuju Pak. Ya.
Pak Judi, tadi kan aku sempat bahas tuh reksadana syariah, return-nya lebih kecil daripada reksadana konven. Itu tuh sebenarnya berapa sih sebenarnya keuntungan investasi di reksadana syariah tuh?
Sebenarnya kalau secara persentase mungkin berubah-ubah ya Pak ya, terkait dengan yang syariah sama konven. Ya sebenarnya nggak beda-beda jauh kok teman-teman. Cuman kalau yang paling kelihatan banget sih sebenarnya mungkin di saham. Jadi kan tadi kita cek ada 4 jenis ya, jadi kalau untuk pasar uang, pendapatan tetap itu sebenarnya nggak beda jauh sama yang konven. Tapi kalau yang reksadana saham yang syariah sama reksadana saham konven, memang ada beberapa yang terpaut cukup jauh. Nah, kenapa? Ya karena salah satunya yang saham syariah itu kan kita nggak bisa beli Big Bang ya Pak ya? Kayak
Big Bang ya?
Ya, 4 Big Bang itu kan stabil terus dari tahun ke tahun. Dan itu kalau dijadiin portofolio dari reksadana saham yang konven, ya itu kita kalah jauh. Sementara yang syariah kan kita mainnya di komoditas, kemudian di bank ada sih bank syariah ya, ada 2. Kemudian yang lainnya mungkin kayak saham-saham consumer goods, kemudian saham-saham ini, dan itu pun naik turun dan beberapa stuck gitu. Jadi mungkin kalau secara keuntungan yang mungkin agak-agak beda jauh adalah reksadana saham, satunya konven itu mungkin agak tinggi, yang satu syariah. Nah, kalau cara mengantisipasinya, ya saya malah nggak masuk ke sana, Pak. Jadi saya langsung ke saham syariahnya aja. Nanti kita bisa belajar lebih dalam saham syariah dan kita pakai momentum tadi, tujuan keuangannya apa, strateginya gimana, sama berapa sih yang harus kita sediakan setiap bulan untuk dialokasikan ke saham itu, Pak.
Iya. Ya, dan di tahun ini kalau teman-teman mau belajar investasi secara private, one-on-one sama financial planner-nya Finansialku, terus kemudian juga dapat masukan atau dapat advice pilihan produknya, invest apa, dan juga review berkala setiap bulannya, teman-teman juga bisa hubungi Finansialku ya. Teman-teman juga bisa belajar secara private nih, ngomongin tentang investasi, udah diajarin, kalau udah dibantu pilih produk, kalau udah di review bulanan, ya teman-teman bisa juga tuh tanya ke Finansialku, DM aja di Instagramnya @finansialku_com, atau juga bisa tadi nanya ke Pak Jody langsung. Pak Jody, ini pertanyaan terakhir dari aku nih, Pak. Boleh dong ceritain pengalaman Bapak tadi di nyiapin perhitungan, apa, menyiapin perhitungan atau nyiapin investasi pakai reksadana syariah untuk dana pendidikan. Nah, teman-teman, Pak Jody ini juga punya dua orang anak nih. Nah, gimana nih cara Pak Jody menyiapkan dana pendidikan anaknya pakai investasi di reksadana syariah?
Ya, betul. Terima kasih, Pak Melvin. Jadi, ya seperti tadi yang kita sampaikan, Pak, kalau punya tujuan, kita petakan dulu ya dengan jelas apa tujuannya. Misalkan dana pendidikan, kalau anaknya lebih dari satu, memang mau nggak mau buka dua alokasi ya, Pak ya. Dua alokasi tabungan. Dan sebenarnya saya kebantu juga loh, Pak Melvin, pakai kalkulator finansialnya di Finansialku. Nah, wah, ini teman-teman bisa langsung pakai webnya. Kita bisa cek di depan itu kira-kira tujuan keuangannya apa. Dan ini saya pakainya juga masih satu-satu ya. Jadi dalam artian jenjang pendidikan terdekat yang saya siapkan itu apa dulu. Nah, mungkin belum bisa banyak kayak misalkan yang teman-teman lainnya langsung sampai kuliah itu belum. Jadi yang terdekat misalkan SD atau SMP atau TK itu saya pilih fokus di sana. Jadi kalau sudah tahu tujuan keuangannya apa, harganya kira-kira berapa, di website kan kita bisa hitung ya inflasinya ya, Pak Melvin ya, itu yang penting ya. Inflasinya misalkan sekian persen, dan kalau misalkan teman-teman masukkan angkanya, maka nanti akan ketemu yang tadi Pak Melvin sampaikan, kira-kira setiap bulan itu kita harus rutin nabung berapa sih, gitu. Nah, yang bagusnya adalah kita tahu loh target, tujuan, atau persentase yang harus kita butuhkan untuk mengejar inflasi itu. Jadi misalkan di saran ya, di Finansialku dikasih target 8% atau 7% dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari kira-kira reksadana syariah yang bisa kasih return segitu per tahunnya. Nah, kalau misalkan nggak tercapai, kayak misalkan saya kemarin cuma 6% ya, berarti ini evaluasi buat saya, berarti pokok investasinya yang harus ditambah atau kita ganti manajer investasi untuk tahun 2024 gitu. Ya jadi antara dua itu ya, Pak ya, sehingga ya endingnya kan tujuan keuangan kita tercapai dan kita minimal menyiapkan teman-teman, karena gimana pun tujuan keuangan tercapai itu pasti nanti ujung-ujungnya nombok biasanya, Pak. Jadi kalau bisa nabungnya dilebihkan kalau ada rezeki. Gitu, Pak Mufi.
Iya, betul. Karena nombok, karena inflasinya tiba-tiba makin tinggi ya.
Kadang-kadang iya.
Masa loh, naikkan harga pendidikan tuh bisa 10%, bisa lebih gitu loh.
Iya, jadi iya, betul. Kita tuh memang kalau pendidikan ini paling nggak nyambung sama inflasi ekonomi ya, Pak ya. Karena memang enggak. Orang nyari sekolah itu rebutan, makin banyak orang tua murid yang berebut di sana, ya harganya kan semakin naik, Pak. Gitu,
betul,
Pak.
Betul banget. Dan lagi nggak tahu, Pak ya, kalau di tempat anak-anak Bapak sekarang masih ada buku cetak gitu nggak, Pak?
Kebetulan kalau ini masih TK kecil, Pak, jadi belum ada.
Oh, iya, itu nggak tahu ya, ke depan masih pakai buku cetak nggak ya? Beberapa sekolah, Pak, jadi ya, itu tuh sudah pakai tablet.
Waduh, oh, mungkin ini ya, Pak, SD kali ya? SD ya?
Iya, jadi anak-anak itu udah nggak bawa. Zaman dulu kalau misal zaman saya sekolah itu tasnya gede-gede, isinya buku banyak. Sekarang udah banyak tablet, semua pakainya tablet, pakainya laptop gitu. Dan itu jadi concern, teman-teman.
Ya, ya.
Jadi concern
ya, itu lagi, kan? Masalahnya disediakan orang tua ya, bukan dari sekolah ya, Pak ya. Kalaupun dari sekolah kan pasti lebih mahal lagi bayarnya ya.
Iya, kalau yang aku tahu ada yang sekolah yang waktu masuk terima masuknya itu sudah termasuk biaya laptop dan tablet itu. Jadi harganya lumayan waktu awal masuk.
Makanya kemarin ya kita ini sebenarnya bisa kita kupas dari satu ini lagi ya, mungkin ada pendidikan nanti sama teman-teman apa
boleh
karena apa ya, kemarin juga habis baca itu sebenarnya kalau misalkan pendidikan itu kan sifatnya maraton, jadi kita bukan sprint. Dan sampai teman-teman ngabisin duit buat di SD, SD mahal-mahal internasional, tapi nanti SMP-nya kena zonasi atau SMA-nya nggak bagus, sehingga ujung-ujungnya kita kehabisan nafas sebelum masuk perguruan tinggi.
Betul,
nah makanya ini ya, betul, planningnya harus benar-benar jalan. Makanya benar banget Pak, kita harus konsultasi sama teman-teman planner finansial.
Oh, hey, mantap. Oke, teman-teman, semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman pendengar semua. Sekali lagi, kalau teman-teman butuh bantuan untuk konsultasi atau juga mungkin mau belajar investasi secara private, silakan aja hubungi Finansialku di websitenya finansialku.com. Di situ ada menu konsultasi. Atau juga ke Instagramnya Finansialku, @finansialku_com, atau boleh juga ke Pak Jody, @harika_jody di Instagram semua ya guys. Thank you, semoga diskusi kita bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.